Norsk sjømat best I verden. Norges råfisklag bidrar til at fiskebestandene bærekraftig forvaltet, og at sjømaten du spiser holder høy kvalitet.
Han en av Norges aller største, mest prisbelønnet og suksessrike artister. Han faktisk en artist av et så gigantisk format at han ikke trenger noen ytterligere presentasjon. Ta derfor bare imot dagens gjest, som ingen ringere enn Bjørn Eidsvåg. Da det en stor ære, endelig, å kunne si hjertelig velkommen til podcasten til en av Norges aller største artister noensinne, nemlig selveste Bjørn Eidsvåg. Velkommen hit.
Tusen takk. Stas å ha deg. Stas å være her.
Jeg må jo begynne med å gratulere deg med både nylig fylte 70 år, og ikke minst gratulere med medårsprisen.
Ja, tusen takk. Det siste var veldig overraskende. Det første, det kom som det skulle.
Det var ikke så overraskende.
Det var ikke så veldig overraskende. Altså, selve festen var overraskende. Eller selve dagen.
Ja.
Men medlemsprisen var veldig overraskende. Og, det, og jeg synes det stas. Altså, den henger ganske høyt på Vestlandet.
Mm.
I Bergensområdet. Og det morsomme at Ivar Medås var en av de første store artistene så live. Han spilte på noe som heter Saudadagene, da min far satt I komiteen for Saudadagene, og de inviterte Ivar Medås med kone til å spille på Saudadagene, så jeg fikk hilst på han og Kari, var det vel du vet. Så det var jo, altså jeg var jo starstruck, og det var store greier. Veldig nysgjerrig på øynene hans, for han skjela jo så voldsomt. Så jeg tror jeg ble hengende ved øynene hans I god stund.
Ja, du var Primavera.
Ja.
Det ble jo en rettssak mellom Primavera og Ivar Medås, for de går jo ut nær Ivar Medås øyne på melodien av Betty Davis' Eyes. Så det ble en sånn sak av det. Så jeg husker jeg var selv veldig, veldig opphengt I han. Men little did you know da, at en dag så skulle du få en pris med hans navn.
Veldig stas, veldig hyggelig.
Ja, så kult. Du jo den tredje gjesten vi har som har fått denne prisen. Vi har hatt både Kari Bremnes og faktisk Lars Lillo Stenberg også har jo vunnet den prisen. Og så tenkte jeg, når jeg drev å forberede meg før denne podcasten, så gikk jeg gjennom de merittene du har når det kommer til priser. Du har jo nærmest badet I nominasjoner og priser. Så du nominerte til 10 spillemannpriser og vunnet 5 av de. Der blant de jæveste, altså årets spillemann og hedersprisen I 97 og 2006. Så du vunnet Norsk Artistforbunds ærespris, Edvardprisen, Alf Prøysens ærespris, Tekstforfatterfondets ærespris, Gamlengprisen 2 ganger. Og så tenker jeg sånn, når du da bidd 70 år og har opplevd så mye som du har, og bidd såpass anerkjent og belønnet med både platesalg og utmerkelser. Hvordan forhold har du egentlig til sånne priser å få det? Blir du like glad hver gang, eller blir man blasert på sånt?
Jeg vet ikke om jeg skal kalle det blasert. Jeg synes det stas og veldig hyggelig å få en sånn pris, men jeg tenker alltid når jeg får en sånn at det litt tidlig å få den. Altså, selv nå, når jeg så gammel som så tenker jeg liksom, jeg har jo masse igjen. For det oppleves litt sånn som en premie for god og flott innsats.
Lang
og tro tjeneste. Og tusen takk for nå. Liksom. Og den har jeg alltid kjent litt på når jeg får pris. Så derfor så det litt dobbelt. Men konklusjonen at det stas.
Ja.
Altså det er veldig stas å bli satt pris på, særlig de prisene som da, der det kolleger og folket som avgjør. Så jeg fikk jo årets låt for Mysteriet deg som Lisa Nilsson, og da det jo liksom folkeavstemning, og det synes jeg var veldig stas.
Ja, det det veldig ærlig fra folkedypet.
Veldig, ja.
Mm. Det noen sånne priser du tenker at, det vil du sikkert ikke svare ærlig på, men at du tenker at, faen, den har jeg lyst på.
Nei.
Nei.
Det jeg ikke. Jeg kom ikke på noe som...
Jeg var litt sånn overrasket at ikke du var ridder av Sankt Olavs orden. Jeg var helt sikker på at du var det.
Yngst av den gjengen, for å si det så. Altså, det jo liksom... Det Åge selvfølgelig, og selv Halvdan, Jan Eggum der og sånt, men altså den generasjonen der, de ja. Har vel fått,
ja.
Og der jeg yngst.
Ja, ikke sant?
Så vi får noe se.
Men det jo det som du sier også, jeg tenker at man altså klart 70 år jo en forholdsvis lav alder i Norge egentlig da. Men jeg vet sånn som den her Rockens Hall of Fame i USA, der har de jo misset en del folk som har på en måte dødd før de har drukket ja, og få det. Og da Michael Krohn til syvende og sist fikk da gjennom Rara Rockers beinnlemmet i det her Rockheims Hall of Fame, så var det hans, altså sjuende gangen han var nominert.
Var det sjuende gangen?
Ja, før han ja. Fikk. Ja, da, han ga det ikke å stille opp en gang. Men det er at man må på en måte verdsette folk mens de er der. Det er litt ja. Mer stas å få priser mens man lever selv. Da.
Det er sant.
Jeg leste et portrettintervju med deg i Aftenposten fra 2019, der du snakket om, og det har du vært innom i mange andre intervjuer, det med suksess, at du var i en periode, du var veldig spesifikk på perioden 2002-2005, altså rundt 20 år siden, at alt du gjorde på en måte ble suksess, at du lot deg rive med, og at du selv synes at du ble liksom vanskelig å ha med å gjøre det. Du kalte deg selv for både ufordragelig og ufyselig. Og tenk på når du setter der og med alle de priserne og alt sånt, det der å forvalte suksess, er det vanskelig?
Ja, det er veldig vanskelig. Jeg var inne på tanken i en periode å skrive en bok om akkurat det der, for det er så mange eksempler rundt oss på at det er vanskelig å forvalte en suksess. Og det tror jeg henger sammen med at det kommer alltid badus på, altså uansett om det, jeg har jo en slak kurve. Noen får en suksess over natta, mens jeg har holdt på i mange år før den liksom kikker inn, men når den først kikker inn, så er det så voldsomt at du har aldri kunnet forestilt det på forhånd, og du aner ikke hva du gjør med syken din, og du er sannsynligvis ikke rustet for akkurat det. Vi er vel rustet for å... Ja, en Petter Northug, som jo er et eksempel på at suksess har vært vanskelig å takle, er liksom, han er rustet for det han kan. Altså, han kan gå dritfort på ski. Mm. Det kan han, men å liksom ha psykisk styrke nok til å takle all applausen, det er ikke nødvendigvis at han har, og det hadde ikke jeg heller.
Nei.
Det er det, jeg vil påstå det er ingen av oss som liksom har fått noe utdannelse i det, fordi at, som sagt, når det skjer så er det så voldsomt. Plutselig så bæres du på gullstol overalt. Altså, dette var jo den perioden som du, i begynnelsen av 20-tallet, så var jo det en periode hvor smuget i Oslo var opp å stå, og alle skulle gå dit. Det var lange køer. De slapp jo å stå i.
Ja, så du ikke trengte å forholde deg til
det? Trengte ikke å forholde meg til det helt, at det kunne gå akkurat når det passet meg, og jeg hadde mulighet for å gå inn, og det hjalp mange plasser. Bare en sånne ting gjør da at du, til slutt så tror du på at du har alle rettigheter. Altså, du tror at sånn skal det være.
Du er ikke en som står i kø, for eksempel. Nei.
Ja. Jeg klarte ikke å takle det. Jeg ble en idiot, altså jeg trodde på det, på et vis da, at jeg fortjener en type suksess og ble en drittsekk. Og husker veldig godt, den dagen jeg skjønte at jeg var en drittsekk, da var jeg på en restaurant i Ålesund, og så skjelte ut, altså jeg drakk ganske mye konjak i den tiden, og så ville jeg ha en konjak etter at det var stengt. Og da fikk jeg nei da, selvfølgelig. De kunne jo miste bevilling og alt mulig. Og jeg ble fly forbannet.
For du mente at du hadde en slags ekstraordinært krav på det?
Ja, at jeg hadde rett til det. Og da husker jeg at min gode medarbeider Ole Petter Berge, som er lydmann, og han passer på meg på det meste, han så på meg med usedvanlig triste øyne.
Ja.
Det husker jeg veldig godt.
Han synes det var mørkt,
ja. På hodet, han synes det var ordentlig mørkt. Da bestemte jeg meg for at sånn som dette her kan ikke være.
Nei.
Så jeg gikk tilbake dagen etterpå og ba servitøren og stedet om unnskyldning. Jeg sluttet å drikke kognak på den måten som jeg til da hadde gjort det. Og jeg tok rett og slett et grep på at sånn som dette her vil ikke jeg være.
Nei. Det er jo bra, det er jo ikke alle som får den erkjennelsen. Men jeg tenker sånn at i Norge så har jo det her, altså det artist-musikerlivet da i særdeleshet, har jo vært veldig lite profesjonalisert egentlig, sammenlignet med for eksempel nabolandet vårt Sverige.
Ja.
Blant annet i Norge så må du nesten be om unnskyldning hvis folk spør hva du holder på med, så er det veldig få som kan si at de er musikere uten å få rare sånne der oppfølgingsspørsmål. For det har du på en måte ikke gjort deg fortjent det. Sånn at når suksessen kommer i Norge, så har det ikke vært tradisjonelt noe apparat. Nå har det blitt veldig, veldig mye bedre enn hva det var for 20 år siden.
Ja.
Så du har på en måte gått den, men du har på en måte gått den harde veien og oppdaget det selv. Da.
Ja, og, men det ser jo ut som at når det gjelder å takle suksess, så er det ikke nødvendigvis så bra med det. Altså, det er ikke sikkert at apparatet klarer å gjøre så mye heller. Det er noe her som er rett og slett veldig vanskelig. Altså, vi ser jo på en del unge kolleger også, som det går til huet på dette her, og som oppfører seg, og som sier at de har oppført seg dårlig i perioder. Ramon, så jeg var ute, han jo en veldig ung mann, og sa noe om det, at jeg har vært en tosk, jeg har oppført meg dårlig og for folk rundt meg, fordi at jeg trodde på min egen suksess.
Ja.
Så her er det et eller annet, kanskje den boka som jeg lurte på å skrive om dette fenomenet burde skrives.
Det synes jeg du skal gjøre.
Ja.
Du er jo så utrolig kjent, at du er jo i en sånn egen lite skikt i Norge, kan man jo si. Og jeg lurer på, det der må bli gjenkjent hele tiden. Nå er du blitt 70 år, og må du legge et slags sånn beslag på, at du må ha en bevisst tanke rundt det, og ikke være høy på deg selv, da?
Ja, rett og slett.
Ja, at du tar grep, rett og slett.
Jeg tar grep, og jeg prøver, altså jeg tar meg sammen opp, eller tar meg sammen, det går bedre og bedre med det. Setter meg fore, og oppfører meg fint, og være liksom, vær høflig og hyggelig og sånne ting, for det er, av og til så er det vanskelig å være det, for når jeg sitter på restaurant med familien min, og det kommer noen forholdsvis bedugde folk og legger seg over matretten og skal ha selfie, altså det er liksom sånne situasjoner hvor jeg kjenner det koker jo inni meg. Jeg har lyst til å fike til det og dytte det bort, men jeg kan ikke gjøre det.
Nei.
Det må jeg bare ikke gjøre, så da tar jeg meg sammen, reiser meg opp, tar det til side, la de få en selfie og si at det er hyggelig og sånt.
Så forsvinner kanskje fortere
også. Så, ja. Og det er jo en sånn triks, man lærer seg noen måter å reagere på som gjør at du slipper å bli stående.
Ja.
Det er ganske flink på å avvise på en fin måte.
Du gjør det en større greie enn det er, men jeg husker første gang jeg møtte deg sånn utenfor en formell setting, så vi hadde suttet i laget et sånn panel under bylaren og snakket om tro og rock eller
musikk,
eller noe sånt, og musikk. Og så dro vi på et sted i Møllegata og tok sånn øl etterpå, jeg og du og tre-fire andre stykker, og det var veldig, veldig hyggelig, og vi fikk en fin tone rundt bordet og sånn, og så var det her var en fredags ettermiddag. Og så ble klokka sånn type 7, og så sa du bare at du måtte gå. Og da sa du, jeg tror det var Erik Mosveen, da var i VG, spørte sånn, hvorfor skal du gå nå? Altså, det var jo så hyggelig, som det også var. Og så presiserte du at det er veldig hyggelig, og det er derfor jeg går nå.
Ja.
For det kommer ikke til å bli hyggelig.
Nei.
Det lå veldig mye i de settingene, husker jeg. Jeg tenkte ofte på det der.
Ja, og det er riktig det. Altså, jeg går som regel veldig tidlig fra sånne steder etter hvert. Det er ikke noe offer. Det er en naturlig ting på en måte. Jeg trives. Jeg trives ikke med å henge så lenge ute lenger. Jeg trives ikke på nachspiel. Det gjorde jeg før, men ikke nå. Og jeg trives å komme hjem og ta på meg joggebukser og se en serie eller høre på musikk. Altså, sitte hjemme. Men dette, altså jeg håper ikke syter for dette her, for det er bare...
Det høres ikke sånn ut, eller hvordan sier det med en gang?
Nei, jeg konstaterer bare at...
Det er som perka i det,
ja. Ja, det er sånn det er på en måte, og det, jeg tror egentlig det er ganske mange som kan kjenne seg igjen i det, altså uansett hvor du befinner deg, hvis du har fått en posisjon innenfor journalistyrke eller hva som helst, så er det lett at... Det er lett å tro på applaus. Og mitt råd til alle unge jeg snakker med om dette, er tro aldri på applausen. Ta imot det der og da, og vær glad for at du får det, og så glem det etterpå. Da gå hjem og øv enda mer.
Det synes jeg var en klok livssetning, Bjørn.
Jeg tror det.
Det jeg vanligvis bruker å starte og snakke med folk om, det er jo hva de holder på med for tiden, rent sånn musikals da. Og du sa at du driver på med både forberedelse av en sånn sommerturné og en del andre prosjekter, og så synes jeg det var litt kult det du sa der om at den här festivalkoden har varit en sån kinkig och knäck, ja. Skrev du. Kan du säga något om det?
Jag är en artist som liker att ha kontroll på publikum i den förstand att det är som lägger föringar på vad de ska vara upptatt av. Og hvilke fortellinger jeg skal gi, og hvordan jeg skal liksom gjøre sangen som kommer etter at jeg har snakket enda sterkere, fordi at det er en historie knyttet til, og da er jeg avhengig av at folk lytter på, at vi får de til å lytte på oss da, eller gjør oss interessant at de lytter. Det er helt borte på festivaljobber. For da er folk ikke interessert i det, altså folk er på fest, folk står ute i sola og koser seg med en øl og synger, og de er allsangsorientert og har lyst til å danse og holde på, og det i begynnelsen når jeg spilte på festival, altså det gikk lang tid før jeg det hele tatt sa ja til å spille på festivalet.
Ja, for du var klar over det fenomenet.
Ja. Og når jeg da sa ja, og det ble akkurat sånn som jeg hadde forventet, så trivdes jeg ikke. Altså, jeg synes jeg gjorde en dårlig jobb. Og vi hadde møte i bandet flere ganger liksom på hva gjør vi med dette her? Og jeg pratet med Åge og sambandet, for de er jo eksperter på dette her. Vi spilte sammen i
Brønnøysund. Ja, han svart belte i det der.
Ja, Vi spilte sammen i Brønnøysund på en festival der. Og da er det altså, de er jo et tog som ruller over publikum, og publikum bare gisper, for den ene låten følger den andre, og Åge gir full gass, og hele bandet gjør det. Og det er jo... Det er litt rart å se på for oss, ja. Når jeg står ved siden av, for det er så proft, men det er samtidig jo litt flatt på en måte, hvis, altså sånn, nå må jeg passe meg, for jeg sier på ingen som helst måte at Åge og sambandet er flatt, men
det er ikke sånn det høres ut heller.
Nei, men liksom hele, det blir en sånn lang pølse,
ja.
Som bare boom, 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 så nyansene og dynamikken blir jo litt borte dette, og det, sånn er det vel, altså den må bli litt borte. Så det, jeg har rett og slett sunket, hva skal jeg si, ambisjonene mine på å, nei, altså her på i Brønnøysund, jeg har ikke mulighet for å stå og finsnakke med publikum.
Nei.
Jeg kan bare glemme å fortelle den historien om den pasienten som opplevde det og det, og fortalte det og det, som gjorde, førte til at jeg lagde Skyfri himmel. Den tar jeg en annen gang.
Ja.
Nå bare spiller Skyfri himmel. Så nå prøver vi å være like profe som Åge og sambandet. Vi er på vei.
Jeg synes det var så bra en linje du skrev til meg. Det var at du skrev at på festivaler er vi bakgrunnsmusikk til publikumsfest.
Ja.
Jeg synes det var helt briljant formulert, for det skjønte jeg sånn umiddelbart hva du hadde ment.
Ja, det gikk en stund før jeg skjønte det. Altså, jeg må bare gi opp og få den oppmerksomheten som jeg virkelig ønsker meg, og få det inn i det der konsertrommet, eller hva skal jeg si, historiefortellerrommet som jeg ønsker å ha det. Det er ikke det de er. Det er ikke det de vil ha. Og da må jeg, hvis jeg da har først sagt ja til å spille på den festivalen, så må jeg levere utifra hva de ønsker der da.
Men det er jo litt sånn nådeløst konsept der med festivaler. For på den ene siden så er du på en måte nødt til å til hvert fall til en viss grad være med. Det ligger veldig mye penger i festivalmarkedet i Norge. Ja. Mye mer enn i klubbmarkedet.
Ja.
Ulempe med det er jo at når du er på en festivalplakat, så er jo du der i lag med veldig mange andre navn.
Ja.
Så folk har ikke kjøpt billett til Bjørn Eidsvåg. Så kanskje halvparten som står der er for å se noe annet.
Ja, og mer
og det er liksom blessing eller curse, tenker jeg det også. Ja. For på ene siden så har du på en måte ikke den der fordelen av at du har dem i de hule hånd i det du står på scenen. Nei. Samtidig så har du anledning til å prøve å overbevise de halvparten som ikke er der i utgangspunktet til å bli imponert.
Da. Dette er en helt korrekt beskrivelse av hvordan det føles. Så tilbake til Brønnøysund. Når jeg da varmer opp for å gå sambandet, så skjønner jo, altså jeg skjønner jo at de er da ikke, broparten av publikum er ikke for meg. De bare venter på Åge og Gunnar, som jo er Gunnar Pedersen, som er fra, som bor der. Og, eller, ja, så forventningen ligger der. Men det er jo en litt gøyere utfordring.
Mm.
For da tenker vi at, skal vi vise deg at vi har litt å by på vi også.
Yeah.
Så vi klarte å få publikum til å snu ryggen. Altså, de begynner jo ofte med å stå med ryggen til oss.
Ja.
Og så, hvis de blir interessert, så snur de seg sakte, men sikkert med ølen i hånda. Og det gjorde de.
Ja, så kult.
Vi fikk det til.
Jeg bruker å si det her til, jeg har jobbet som arrangør i masse år, og var ganske opptatt av å prøve å ha lokale supportartister da, til oppvarmingsartister, som heter på godt norsk. Da. Prøvde å si det til dem også, at vær forberedt på at folk står med ryggen til, og skravla og ikke høre på det her. For det egentlig ganske sånn effektiv skole også.
Ja.
Å vite at du ikke king eller queen of the hill når du kommer ut der. Kanskje fått masse skryt i lokalt og av foreldrene og slekter og vennene, og så kommer du ut der og ser det.
Nådeløs.
De skal se Sivert Høyheim, liksom.
Ja, det helt opplagt. Ja.
Men man trenger kanskje den påminnelsen også. At det
definitivt, ja.
It's a long way to the top if you want to rock and roll, som et fiffig australisk band brukte å synge. Så sa du til meg at du driver å skrive på en slags epilog, et musikalsk punktum på egen karriere. Og så skrev du liksom filosofisk hva ville vi, hva fikk vi til hvor bommet vi, det hørtes nesten ut som du lå på dødsleie når du skrev
det jeg hører det,
det sånn ut kan du utdype det så det ikke høres sånn
ja,
det,
jeg går og har lyst til altså jeg begynte min karriere som en slags, hva skal jeg si sangevangelist, altså jeg født og oppvokst i et lavkirkelig miljø og ble veldig inspirert av sangevangelister og musikken der og sånne ting og så kommer Dylan inn i livet mitt som er protestsanger, hele den protestsangertradisjonen, og det var da jeg bestemte meg for hva jeg skulle gjøre. Altså, disse to tingene smelta sammen. Det ikke en sang på Bedehuset, da jeg vokste opp, som ingenting like gyldig. Alt handler om noe som dritalvorlig. Altså, det
ganske hardt også.
Himmel og helvete, ja. Og det synd og tilgivelse, og svik og fall, og det åpne på det meste. Og så kommer da denne her protestbølgen, som jo er det samme. Opposisjonen mot foreldregenerasjonen var sterk. Vi ville jo så mye. Vi ville forandre ganske mye. Og så tenker jeg, fikk vi det til? Altså nå, så mange år etterpå, har vi det helt tatt? Har det hatt noe forse det vi har med å holde på med? Altså er det, når du ser i dag, så er det jo ganske, det står vel så kritisk til rundt omkring i verden som på 60-70-tallet. Så jeg har lyst å gjøre noe på det. Jeg har lyst å liksom, jeg ser ikke helt for meg hvordan det er, men
snakker du musikalsk nå, eller snakker du litterært?
Jeg snakker musikalsk og litterært. Ja. Altså, lager en eller annen sånn, noe har vi fått til.
Ja.
Men noe har vi virkelig fått til, og det er for eksempel forhold til de skjeve, kvinners rettigheter.
Ja, når du sier vi, så snakker du i en større sammenheng altså med, som samfunnet, hva vi som samfunn har fått til, ikke vi, du og bandet liksom.
Nei. Vi som samfunn, og vi har jo da vært med å prege av dette her. Jeg har laget sanger om det, og sunget om det, og det har flere av mine kolleger gjort. Så vi har jo vært påvirkere da. Så noe har vi fått til, men fredsprosjektet, nei til atomvåpenprosjektet, forurensning i miljø, alt det, der har vi ikke fått til så mye.
Nei.
Og det er jo ingen av oss, vi var jo imot materialisme. Det var jo noe av det som stod øverst på lista, liksom.
Gikk som passet den biten.
Ja, og det er lett å være mot materialisme når du er ung og ikke eier noe.
Ja.
Og så blir det verre og verre etter hvert. Så jeg sitter jo ikke bakrest i den materialismebussen lenger på noen som helst måte. Og det er jo en erkjennelse om at det må vi etter hvert. Jeg må rykke bakover i den. Så ja. Som du hører så er det litt uklart for meg, men jeg har lyst til, og jeg har jo også hatt denne her kampen med Gud og gudstro og hva det er for noe.
Ja, det har du snakket veldig mye om, tvil og tro og tro og tvil.
All for mye, jeg får kjeft av mine sekulære venner for å drive mat om det. Ikke en sang til med skjult budskap om Jesus eller Gud, de er virkelig ute etter meg. Men her også er det noe som jeg kjenner at jeg ønsker å lage den trolig vakre, deilige sangen om hvor jeg er, altså hva Gud er for noen for meg nå. For nå er det noe helt annet enn da jeg vokste opp. Altså nå er det noe som ikke handler om lover og regler for hvordan du skal tro rett og tro galt, alt det der, men det handler om noe som omfamne med, altså noe musikken i langt større grad har gjort egentlig i mitt liv, enn det Guds tro eller religiøse opplevelser har gjort, eller Guds tjenester, altså sånn. Jeg kjenner at her er det noe, her har jeg også noe ugjort.
Ja, det virker jo, og det mener jeg ikke negativt, altså, men det virker jo som du nå, altså Bjørn Eidsvåg 70, som du fortsatt famler en del, at du ikke har funnet et svar. Jeg er jo veldig sånn skeptisk til gamle menn som har funnet svar på ting. Verden full av problemer.
Nei, jeg synes det mindre og mindre svar.
Ja, og, mer og mer spørsmål.
Mer og mer, flere og flere spørsmål. Mm. Ja. Men det noe med å akseptere det, som jeg kjenner den lise forskjellen, og jeg kjenner at jeg trenger ikke finne ut av dette. Altså, jeg trenger ikke. Jeg kan bare omfamle det som jeg synes fint, og kaste det jeg synes dritt. Liksom. Og det noe som kanskje kommer da med alderen, og at jeg har holdt på å bale med dette veldig lenge.
Det egentlig ganske sånn fin overgang til det vi skulle snakke om videre. Det jo at musikalske DNA på et vis, hva det du bygd opp av musikalsk, så det noe som heter de tre, altså blant rockinteresserte, så bruker man å snakke om de tre B-ene, folk som er glad i pop, og det Big Star, Beach Boys og Beatles. Men du hadde tre andre B-er. Du hadde BD-huset, Beatles og Bob Dylan.
Ja.
Og du var innom her det i stad også, at det var på en måte kjempevekt. Og du sa det her med at musikken fra BD-husmiljøet, var så mye, det var så mye trøkk og så mye mening i det. Og så kom Beatles som åpnet dørene til et slags villere univers med klær, hår, rytmer og lov og det her. Og så kom da Bob Dylan som var frent på en måte de her to verdenene inn i en ny og tredje.
Ja.
Og så satt jeg og så gjennom de svarene, og så når jeg var 70 år, tenkte jeg, faen, han jo født i 1954. Det jo altså, altså man regner jo 1956 som rockens fødeår.
Ja.
Altså Elvis sin debut-LP, Elvis Presley, kom i 1956. Så du jo faktisk født før det fantes rock.
Ja.
Som veldig rar ting å si. Ja. og du jo såpass moden da, at du jo kapabel til faktisk å huske at The Beatles kom.
Ja.
Kan du fortelle noe om det? Liksom, du tidsvitende, har du sett.
Nei, TV-en kom. Samtidig med Beatles til Sauda. Og det var, altså jeg så Beatles på TV, et eller annet Top of the Pops, eller et eller annet sånt.
Wow, du så Beatles på TV, altså ditt Ed Sullivan øyeblikk på en måte da.
Ja.
Yes.
Og det var
10-11?
10-11, ja, et eller annet.
Wow.
Noe sånt. Og TV-en var hos naboen, og det, vi hadde ikke nabo som vi var hos naboen og så. Og det var, altså det ble fjettet, jeg ble helt sånn satt ut av at det var mulig. Først så ble jeg litt sånn sjokkert, se hvordan de står, altså de står ikke i ro engang. De holder på, og de har langt hår og sånt, men musikken var...
Du jo lengre hår enn nu enn dem hadde da.
Ja.
Det som da var langt hår.
Ja, det var ikke særlig langt.
Nei, det skulle ikke langt ned og øre, for det var...
Ja, det smalt. Altså, det går ikke an for mange av oss som opplevde disse tingene her, og for så vidt alle som har hatt det sånn, hva skal jeg si, frelsesøyeblikk med musikk.
Ja, sånn moment of clarity.
Så er det. Det går ikke an å overdøve den effekten det hadde på meg, rett og slett. Jeg ble en annen.
Ja.
Jeg fikk et annet syn på Gud og Jesus og foreldre og verden og musikk. Altså det var liksom, plutselig så falt alt på plass på en måte. Jeg skjønte hva jeg hadde lyst til, og hva jeg ville, og hva jeg kunne kjempe for, liksom, hva jeg kunne slåss for jeg var ikke alene. Jeg lot umiddelbart håret gro. Og det var liksom, jeg visste at de kunne trua med akkurat det de ville på, liksom med straff og represalier for det at jeg hadde langt om, men det spilte ingen rolle.
Nei, det prellet av det.
Det bare prellet fullstendig av, og her var vi en hel skare av folk rundt omkring i verden som hadde langt hår, så de skulle ikke få klippa meg. Jeg ble lovt penger av mine foreldre hvis det klippet håret, for jeg husker farmor skulle komme på besøk, og hun var en streng dame, veldig søt, men streng dame. Da var foreldrene mine ordentlig fortvilet for det at håret mitt var så langt, så da ble jeg tilbudt 50 kroner. For å bli,
50 kroner da, ja.
Det var ganske mye. Men, oh no.
Nei. Det var en touch på det, så kult. Thomas Seltzer fortalte en anekdote her i fjor. Jeg satt i panel med han om noen sånn bygningsarbeider på en sånn havn oppe på østkysten av USA. Så det var lempa i sånn, de var lastet av et skip, eller losset av et skip da. Og det var sånne svære esker. Det her var i sånn 364. Svære sånn treesker, så veide de ingenting. Og de arbeiderne ble mer og mer gære, for det var en hel båt med det her. Og til slutt var det at de ble nødt til å brekke opp og se om det ble lurt, at de ble stå og løftet på tomme esker. Men de var altså full av Beatles-parker.
Oh, ja.
Som fansen skulle ha, for de var på sin første USA-turné. så svært var det, og det kom også til Sauda da. Så det er jo nylig hvordan verden på en måte smelter ihop med
rock. Og så var jeg i den situasjonen at jeg så å si kjente The Beatles, fordi at min mors søster bodde i Liverpool.
Og bodde i Liverpool? Ja,
da. Og hun da. Og hun wow. var gift med en, og er det den dag i dag, Uncle Brian, Brian Stead.
En skouser også.
Ja.
Ja,
og Brian Steads forlover i bryllupet som de da hadde, da de gifta seg, det var Malcolm Evans. Malcolm Evans var road manageren til The Beatles. Så Malcolm Evans yes. kone og sønn bodde hjemme i Sauda hos oss da Beatles var på Asia-turné. Så altså, nærmere er det ikke mulig å komme. Altså, yes. jeg var helt sånn. Jeg var jo overbevist om at det er ikke lenger før jeg får hilst på hele Beatles-gjengen.
Det, det er også litt viktig å huske at altså, på midten av 60-tallet er jeg jo født i 71, da du startet som artist. Men selv jeg husker at England, det var jævlig langt unna. Jeg kjente jo ingen som hadde vært på fotballkamp i England, for eksempel. I dag så kjenner jeg knapt noen som ikke har det.
Ja.
Og USA var jo helt sånn, det var jo en annen planet, men selv England var kjempelangt unna. Så at du hadde en liten sånn, et lite sugerør inn i den verden der, det må jeg ha opplevd som super eksklusivt.
Og jeg var i Liverpool og besøkte de da jeg var guttunge. Så det var ikke så langt unna for oss da.
Nei,
på, som,
nei Vestlandet selvfølgelig.
Ja. Nei, båt som gikk fra Bergen som et Leda, husker jeg. Den gikk til Newcastle. Så den hadde jeg da gleden av å få lov til å være med på. Dæven, så spennende det var.
Veldig mye Newcastle-fans fra Vestlandet. Ja, det er også. Ja. Mm. Jeg spurte også om det var noe fra musikalsa fra ungdommen din som du digget intens da, men som nå verker litt sånn rart at du en gang har likt. Det er jo i god stund siden. Og da sa du, nevnte du to band da, og de var veldig, veldig sånn sammensveisa egentlig. Det ene australiske heter The Seekers, og det andre amerikanske heter Peter Paul & Mary, de er fra New York. Men det var jo en del av den folk-pop-bølgen,
ja, ja.
Som var dritsvært. Ja. Jeg tror The Seekers tror jeg på et tidspunkt var like stor som The Beatles var, altså på midten av
60-tallet. Ja, det tror jeg, ja. Jeg hørte masse på det, og det hang sammen med, særlig Peter, ja, nei, begge deler, det hang sammen med at da hadde jeg begynt å spille selv, og dette var overkommelig å spille. Og søsteren min var med og sang, og så var det en bassist som heter Oddvar Wiersen, som var med og spilte som kontrabass en del, og da var det jo, da var vi jo litt i Peter Paul & Mary Land da, særlig. Og så var dette her enkle sanger å spille, så da jeg hørte ganske mye på det, og jeg likte jo Peter Paul & Marys versjon av Blowing in the Wind mye bedre enn Dylans.
Enn Dylans egen, ja.
Og jeg synes det var veldig rart å høre av Dylan for første gang da han sang den, for jeg synes han sang forholdsvis stygt, inntil jeg da liksom skjønte greia.
Knekt koden, ja.
Så, jo, jeg var Peter Paul & Mary-fan, men det er ikke så lenge siden jeg hørte på det igjen. Og da ble jeg fylt av sånne sentimentale og litt sånn små romantiske følelser, men jeg synes ikke det er så bra lenger. Og særlig, kanskje særlig Seekers, det er ikke noe som jeg spiller i dag.
Men det er rart, den musikken du hører i de musikalsk formative årene, de forsvinner liksom aldri helt fra deg heller.
Nei.
Du blir... Det er så sterkt da, man blir sånn dratt litt sånn tilbake i den mentale stemningen man var i da man digget det.
Ja. Min mor døde for en drøy måned siden, 90 år, så hun var midt av dagen. Hun var veldig klar for å si farvel. Hun synes det gikk litt sent på slutten, så søsteren min satt og våkte over en natt et par dager før hun døde, og da våkner mor på morgenen. Åpner øynene og så sier «Åh, lever jeg ennå?» Litt forbannet, for hun var altså, så klar var hun for
det. Det er hardt også.
Og da så var det min tur dagen etterpå å være der, og så spør jeg mor, det er ikke så mye kontakt jeg får, men liksom spør om det er noe hun ønsker seg da. Og så får hun på en eller annen måte formidlet, husker jeg ikke, at jo, jeg spurte, skal jeg spille litt musikk for deg?
Mm.
Så spilte jeg musikk, og så spurte jeg, er det noe musikk du vil høre? Og så sier hun navnet Jesus. Og så finner da fram det på telefonen og spiller navnet
en
Jesus.
En salme da?
Det en salme, en litt klassisk bedehussang. Ja. Opprinnelig en afrikansk melodi og sånn, navnet Jesus, det blekner aldri, ba-da-da-da, do-da-do-da. Og så spiller den, og så renner det tåret på mors kinn. Altså det, og hun, jeg har liksom ikke, dette, da, assosiasjonen er det du sier at da kommer nok hun rett tilbake til sin ungdom, barndom, oppvekst, alt, for dette har vært en sentral sang for henne, men jeg tror ikke jeg har hørt den på mange år.
Det blir som en slags mental luktesans hukommelse, at du bare plutselig så er du i det rommet der det lukter kjøttkake, eller det var Beatles, eller navnet Jesus da.
Musikk skal man ikke kjimse av.
Virkelig ikke. Nei.
Visste du at villfisknæringen er en av Norges viktigste næringer, med over 18 000 sysselsatte? Fiskerne jobber iherdig for å levere villfanget sjømat av ypperste kvalitet. Og Norges Råfisklag sikrer at fiskerne får betaling for jobben de gjør.
Hva som er dine egne musikkvaner da, anno 2024? Hører du på ny musikk?
Ja.
Ja.
Jeg har gjort det ganske lenge, men for tiden så er jeg veldig opptatt av noen svensker som jeg synes er så bra. Og da må jeg høre det en del ganger liksom for å få bekreftet for min egen del at ja, så bra er det. Altså, for det hender jo man blir lurt av et eller annet, eller ikke lurt, men at man, fordi at du er i en spesiell sinnstemning når du hører den musikken, så synes du det dritbra, og så går det noen uker og sier, oi, hva var dette her for noe? Men nå er det en ung, eller så vidt jeg vet da, en forholdsvis ung svensk rapper, en dame som heter Cleo, og en svenske som heter Hannes, som jeg hører på. Jeg fikk det tilsendt av min datter, som sendte meg en låt, hør på dette, pappa. Og det er altså så fint. Jeg spiller det om igjen. Jeg synes det er ordentlig fint. Og det er liksom en...
Det er ikke lenge til vi får høre duett med deg og hodet.
Jeg sendte en melding til produsent, som jeg bruker for tiden, sa, hun skulle gjerne ha gjort noe sammen. Så ja, jeg hører mye på musikk.
Ja, strømmetjenester primært da.
Ja.
Nei, for det som jeg ofte lurer på med folk som har gitt ut såpass mye musikk som det, så skjønner jeg jo at man må av og til høre gjennom ting, som man skal på turné og skal preppe låter og sånne ting, og lage sånn preprod som det heter, så skjønner jeg jo verdien av å høre på egen musikk. Men hender det at du setter på musikk som du selv har laget med deg selv, for at du digger det?
Ja.
Du gjør det, ja. Så kul! Det er ingen som sier det. Jeg tror det er mange flere som gjør det enn
det
sier det.
Jeg hører jo det. Mine kolleger sier, nei, jeg hører aldri på
det. Ja, for det svaret jeg alltid får. Ja. Så kult at du er ærlig på det.
Jeg sitter gjerne på hytta og lager meg et godt måltid mat, drikker en god rødvin, og blir bittelitt svingstang, og spiller meg selv drithøyt på anlegget. Og jeg elsker det. Altså jeg synes da gjenfinner liksom noen låter som tenker, fytt i grisen, så bra dette er.
Steke, der er jeg god liksom.
Der er jeg kjempegod, og så bra, og på bandet og på liksom produksjonen og sånt. Så noen sånne turer har jeg med jevne mellom. Jeg sendte jo en låt til deg da, Egon.
Ja,
det var litt samme stuke.
Jeg synes det var så kult, for jeg var på hytta selv, Mia hytte, ut for Tromsø, og jeg hadde også drukket litt vin, og du hadde drukket litt vin, og så, det her var i februar.
Ja, nå i februar, ja.
Da hadde jeg henvendt meg til, spurt om du kunne tenkt deg å være gjest her og sånn, og så sendte du en låt om faren din, som da ikke var kommet ut.
Ja.
En veldig fin sang, en veldig bondærlig låt om en slags uforløst relasjon mellom deg og faren din da.
Ja.
Du var veldig stolt av den komposisjonen da,
ja.
Og det synes jeg var så... Jeg synes det var så fint at en artist som har gitt ut så utrolig mye skive og blitt så anerkjent for så lenge siden, klarer å bli så begeistret over noe nytt som er laget.
Altså, mitt problem er at jeg blir alt for begeistret. Altså, jeg sitter og så spiller inn på mobiltelefonen et eller annet sted med gitar, en ny låt, en ny skisse. Og jeg tenker at dette må folk høre med en eneste gang.
Og så, ja, du blir utålmodig på folks utvegne. Jeg må utvegne, ja.
Sende liksom til, litt musikere, til produsent og sånt. Er jeg på sporet? Er ikke dette fint?
Ja.
Og, så jeg driver og prøver å disiplinere meg på å holde igjen akkurat den greia der. Men da var jeg altså, som du sier, altså, jeg var fryktelig begeistret for den låten. Og så tenkte jeg, da hadde vi jo nettopp snakket sammen.
Ja.
Det er søren, jeg la Egon få høre. Jeg sendte det til et par stykker.
Ja, jeg synes det var det... veldig stas også. Jeg følte, også følte meg så utrolig privilegiert. Jeg fikk høre en utgjedd Bjørn Eidsvåg-låt, som var sånn der,
ja, det er
og så
traff det
meg ganske hardt også, for at jeg hadde en far selv som dødde da jeg var i slutten av 10-årene, og det her handler om alt du på en måte ikke fikk snakket med han om, og sånn, så den traff, sikkert også kombinert med litt vin og men jeg ble veldig sånn rørt av at du så var så selvrørt også. Det var, ja, det var noe fint og ærlig med det da.
Jeg sendte han til Åge.
Jeg sendte han til Åge også,
ja. Og han også sa at, liksom, dette, at den traff, jeg måtte bruke litt tid på å fordøye den traff. Så det, men... Og det synes jeg jo er rørende og veldig hyggelig. Men jeg skammer meg litt dagen etterpå, når rødvinsrusen er borte. At, ja.
Nei, det var ingenting å skjemme seg. Jeg synes det var kult.
Ja.
Så kan jeg gjøre det her sånn aldersgreie. Jeg bruker ikke mot deg i det hele tatt. Men det jeg mener med at du kan sette og høre på din egen musikk og si sånn, steik i været der. Der var jeg, eller er jeg god. Og så har du artister som, for eksempel sånn, altså Paul McCartney, Dolly Parton, Elton John, Madonna, Rolling Stones. Alle de artisterne der som på en måte er en sånn her enormt eksklusiv klubb av folk som har solgt sånn, ja, sånn over 200 millioner plater da.
Ja.
De vet jo at det er ganske lenge siden de ga ut musikk som begeistret like mye som det de ga ut før.
Ja. Ja.
Og der tror jeg liksom det er lettere å være forfatter på en måte en særlig rockmusiker. Mm. Men tenker du liksom at den beste skiva di fortsatt ikke er laget, eller at du kanskje hadde en slags peak som du...
Jeg tenker begge deler.
Ja.
Men jeg klinger meg fortsatt til at den beste skiva er ikke laget.
Ja.
Den beste teksten er ikke skrevet. Den beste melodien har jeg til gode å finne. Men det er jo en... Når jeg ser på historien her, så ser jeg jo at det er jo absolutt noe i det at de beste tingene har innenfor populær musikk da, særlig, er laget av folk som er under 30.
Mm.
Så jeg må liksom ta det innom meg også, at sånn er det nå en gang. Men så tenker jeg at her er det liksom tyr til visebegrepet, altså en visesanger, vare lenger enn en popartist.
Nettopp.
Altså, jeg tenker at hvis det har en fortelling, hvis det har en historie som er sterk nok, og som er klare å synge og formidle på en troverdig måte, så tror jeg ikke alder betyr noen verdens ting.
Nei, så du føler ikke at du står på en måte inn og skygger av deg selv?
Nei. Jeg synes ikke det. Men det er klart at nå, altså, når Emma Steinbakken gjør en formidabel suksess med Floden, så skjønner jo det. Altså, jeg er veldig takknemlig for det, og selvfølgelig dritglad. Men jeg skjønner jo at hun treffer jo en tidsånd, altså et språk, et musikkspråk, en produksjonsmåte å gjøre produksjonen på, samme Carl Victor som vi har gjort, altså Carl Victor Guttormsen har gjort det, de treffer mye bedre enn det vi kunne ha truffet.
Ja.
Mm. Jeg var i studio for ikke så lenge siden og spilte inn på nytt noen av disse gamle låtene mine, deriblant Floden.
Ja.
Og da hører jo meg at her vi hadde overhovedet ikke fått et sånt gjennomslag, for vi gjør det på gamle måten, vi gjør det liksom nesten likt sånn som det var.
Ja.
Mens det grepet som Guttormsen og Emma har gjort her, er liksom, det er et nytt grep, og det snakker i dagens språk. Altså, vi er jo så gamle at vi bruker ikke klikk i studio engang. Altså, det skal være dynamisk og det være ekte, live, ja. Det skal være ekte.
Litt sånn dogmatisk.
Ja, og det har jeg kastet på båten, rett og slett. Nå tenker jeg at, ok, live, så skal vi yte, så skal det være dynamisk, altså på alle andre steder enn festival,
ja.
Så skal vi gjøre det sånn som vi pleier, og på den gode gamle måten med ordentlige instrumenter, og ikke noe tracks og stems og alt sånt, men vi gjør det live på ordentlig. Men studio er en annen ting. Altså det,
ja, at det egentlig bare blir jålet og tviholdt på sånne gamle dogmer.
Ja.
Ja.
Mm. Ja.
Mm. Får du mye sånn musikktips fra dine etterkommere da, som på en måte dytter på deg? For du har jo musikkinteresserte barn også.
Ja, ja det har jeg fått din alltid. Unge, og min eldste sønn Einar, han var veldig tidlig ute. Han var, ble Prince-fan som veldig ung gutt, og han har fora meg med musikk som ikke nødvendigvis jeg ville ha. Kommet borti.
Nei.
Så han begynte, og så er det Simon og Lise, som er yngre, har fortsatt det, og det fortsetter med ennå.
Ja.
Det ikke som jeg nevnte i sted, altså disse unge svenskene som vi hører på nå, det min datter som har sagt, pappa, skikk ut dette. Ja. Det setter veldig stor pris på. Og det jo, jeg tenker at det en nødvendighet. Jeg kan godt si at jeg har gjort mitt, vår periode over, det musikalske uttrykket som vi dyrket og ble veldig bra på, det, den tiden er forbi. Men jeg har nok lyst til det.
Nei.
Jeg har lyst på en måte heller bare å si, ok, den er forbi, og det er jeg stolt av. Men kan jeg gå inn i det nye universet nå? Jeg jobber jo med disse her, Anders Kjær, en ung produsent, og Carl Victor Guttomsen, og jeg synes det er så inspirerende. Jeg synes det er helt vilt inspirerende, og de også tipser meg jo på andre ting som jeg ikke har hørt før, og ja, og jeg har en sånn, det å jobbe digitalt på en helt annen måte enn jeg har gjort før da, med disse produsentene, passer meg fordi at jeg kommer langt fortere til resultatet enn jeg gjør på gamle måten. Når jeg må inn i studio og gjøre det om igjen. Her kan jeg bare med en gang si, prøv det, test det, gjør sånn, kan jeg få høre det?
Mm.
Og så får jeg høre det med en eneste gang, og da, det kler min måte å jobbe.
Men det er jo samtidig, det må jo tilføyes her til det totale bildet vi snakker om, at det er jo ikke noe sånn at hvis du hører på plate du har spilt inn på langt ut på 2000-tallet mot i dag, så høres jo det veldig annerledes enn det du gjorde til å begynne med.
Ja.
Du har jo utviklet deg hele tiden også.
Ja,
du hadde nok ikke ville få det platet til å høres ut som liksom debuten din fra 1980.
Nei.
Ender i voksen når du er 70 da.
Nei, debuten var jo 76.
76 var det ene, ja. Det at du var såpass voksen som du var da du begynte å få suksess ut på 80-tallet begynte å ordentlig ta av før det, ja. med både Spellemannpriser og VG-lista og sånn. Men du måtte drive på, du var jo en litt sånn late bloomer før du slo ordentlig gjennom.
Ja. Ja, jeg levde ikke av det heller. Altså, jeg hadde det som en hobby til 88-89.
Samme som Kari Bremnes.
Ja.
Ja.
Det var liksom helgene jeg dro og spilte, og jeg elsket å skrive og jobbe med musikk og sånne ting, og hadde da fast jobb ved siden av. Så jeg tror at det har vært veldig greit for meg å ha en sånn kurve. Det har vært veldig, jeg har likt det, for jeg synes også jeg har blitt bedre. Altså, at jeg har lært underveis hele veien av, min fremste musikalske kvalitet pleier å skryte av, det er at jeg vet hvilke musikere jeg skal spille med. Hvem jeg skal plukke ut. Jeg vet hvem jeg liker og hvilket, ja. Så jeg har da hatt gleden av å jobbe med fantastiske musikere oppover hele veien.
Ganske vilde liste med, vi kan ikke begynne å ramse de opp her. Nei. Jeg har sett gjennom i norsk fortegnelsen på de platene dine. Du har jo mer eller mindre spilt med rubb og stubb. Folk som er sånn, Hege Skøyen koret på tilplater.
Hege var med og koret på noen.
Som er mest kjent for skuespiller da.
Ja.
Ja.
Så her har det vært Bygge Veseltoft, Eivind Årseth,
Krem de la krem i norsk musikkliv, rett og slett. Og i ganske stor spennvidde også. Fra forskjellige musikalske miljøer også.
Definitivt. Jeg har fått mulighet til å, hvis det går an å si det, så har foredlet mitt musikalske uttrykk.
Absolutt.
Og bli en bedre tekstforfatter.
Ja.
Jeg har liksom hele veien ønsket å bli en bedre tekstforfatter, og det holder jeg på med enda. Jeg bruker konsulenter, jeg rådfører meg med folk som er flinkere til i utgangspunktet til å skrive enn det jeg er, og får så mange bra innspill og tips, og jeg elsker den prosessen. Altså, jeg blir ikke lei meg hvis folk sier at dette er for dårlig.
Nei.
Jeg blir ikke trist, for jeg tenker at de er ute i godt æren. Her kan jeg prøve å tøye meg og bli enda bedre. Så jeg synes fortsatt at dette er veldig kjekt å holde på med, og trives med prosessen.
Du har jo også tatt det motmæle. Det ikke sånn at du gir helt faen i responsen på det du får. Altså du, og du har jo fortsatt behov for å bli lyttet til og anerkjent. Og jeg og du havner blant annet i en offentlig, jeg skal ikke si skjetten tøyvast, for det var det ikke. Det var egentlig veldig morsomt.
Nei, ja.
Du gikk ut, du så på forsiden av VG, at du var, om ikke fortvilet, så var du litt sånn, du stilte undrende i hvert fall til at en låt du og din venn Sigurd Aksland hadde spert inn, ikke ble listet på P1, og du var mest forundret over at du ikke fikk en slags begrunnelse på hvorfor,
ja.
Hvorfor dere ikke ble spert. Mm. Og så skrev jeg en ganske sånn forsøksvis sarkastisk kommentar der jeg skrev
sånn ja. Du lyktes med det.
Ja, ja det skal jeg komme tilbake til, for det er ikke alle som er enige i det. Men da skrev jeg noe sånn tennet lys for Bjørn Eidsvåg et eller annet.
Ja, det var en veldig gøy all tegning.
Tegningen til Odd Claudius var helt fantastisk. Det som var mitt seriøse poeng mellom linjen her var det at Bjørn Eidsvåg er i toppen av næringskjeden. Han har vært playlista på radiokanaler i de siste 35-40 årene, og jeg kjenner veldig mange små artister som aldri har blitt spilt, og heller aldri fått noen begrunnelse på hvorfor de ikke har spilt. Men du tok på en måte en slags til motmål. Jeg tror vi var på Dagsnytt 18 nå, hvis jeg husker rett, i etterkant av det her. Men du var jo veldig, du sendte jo tekstmelding til meg, og syntes det her var morsomt, så det var ikke noe sånn, ja, du var ikke uvenner, men du er ikke redd for å, du er ikke redd for å si fra heller, og på en måte kreve din plass. Jeg synes det er litt, jeg liker det jo litt også, at du har litt albua på det. Det er litt unorsk.
Jeg har vært med i, har liksom avkjent min verneplikt i musikkorganisasjoner, i NOPA, i TONO, i GRAMMART, i GRAMMO.
Ja, sånt i styre
og sted med det, og har et sterkt engasjement for norsk musikk. Har alltid hatt det. Jeg har vært i opposisjon til management-sida da det liksom begynte å blomstre, og så at mange av mine kolleger ble grovt utnyttet. Jeg tok et oppgjør med hele bransjen og startet fra scratch, altså jeg sa opp alt jeg hadde rundt meg, jeg startet fra scratch og ansatte egne folk for å, altså på bookingsida og på, så jeg har aldri hatt en manager, jo i en kort periode så hadde Åge og meg en felles manager.
Åh, ser du det? Ja, felles, ja.
Ja, men det skal seg etter en stund. Så jeg har liksom, jeg har et engasjement her. Det er klart at det du tok meg på, og for så vidt flere gjorde den, i den der prosessen med at jeg ble ganske forbannet fordi at jeg hørte rykter om at P1, som da er det viktigste stedet du...
Ja, største radiokanalen.
Ja, vi kan listes da, altså du får musikken i spilt. Det er en veldig viktig plass. At de gir blanke si til folk hvorfor de ikke... Altså de kunne ha skrevet et par setninger at dette passer ikke inn i vår profil, eller at... dette holder ikke en kvalitet som vi kan... Et eller annet sånt, sånn at de som skriver kan få en pekepinn på hva de kan eventuelt gjøre annerledes. Men så kom det ganske bastante rykter om at det hadde vært uttalt at vi spiller ikke folk som er over 50.
Altså musikk fra musikere over
50 år. Det, for da treffer vi ikke målgruppen vår. Og dette prøvde å få verifisert, da, men det ble liksom sånn, de sneik seg unna og svarte ikke helt på det.
Nei.
Så jeg hadde grunn til å tro at det faktisk var sånn.
At det stemte, ja.
Og da var det, jeg skrev dette her, men jeg ser jo etterkant at det å koble det på at Sigvart og min låt ikke ble listet, er jo, ja, det er tvilsomt.
Ja, det er veldig ironisert over også, det var at Bjørn Eidsvåg kan faktisk stå på forsiden av Norges største avis og klage over mangel på oppmerksomhet. Ja, det var noe selvironisk som ikke klikket helt inn der, som jeg ville ha påpekt.
Jeg unnskyldte meg med at jeg sa at altså, jeg tok en for laget.
Ja.
Og dette gjelder ikke bare, dette er et strukturelt problem. Men jeg ser den, jeg stod laglig til for hogg akkurat der.
Ja, men det jeg husker som veldig lærerikt av den der, for det var ikke noen svær episode, jeg synes jo mest det var morsomt hele greia, men det var på min egen Facebook-profil, og det visste bare hvor farlig det er med sånne ekokammer, så synes jo folk det her var kjempeartig, at det gjorde noe av, eller var morsomt på de bekostning da.
Ja.
Og så la VG ut, for de trøkte også denne kommentaren, de la det da ut da, på sin profil. Og der var det litt sånn annen stemning. Det, okay. det var ikke mye heia-gjeng på Egon Holstad, så okay. skal jeg love deg. Og jeg har jo noe sånn, når du har Messenger, så har du også noe som heter meldingsforespørsler, altså ja. Det er meldingen du får fra folk som du ikke er venner med. Mm. Og den var jeg inne på der noen uker etterpå, og da, det var ikke bare skryt og sånt. Det var mer eller mindre utelukkende bunnløs raseri fra folkedypet av folk som, okay. som er fans av Bjørn Eidsvåg da. Og de okay. følte at det liksom at nærmest hadde pissa på nasjonalskalden i full offentlighet. Jeg fikk så mye kjeft. Og i kommentarfeltet til VG, som de da måtte stoppe, så okay. var det sånn 90-10 i favør Bjørn Eidsvåg altså.
Dette visste ikke.
Så du, ja. Du var en muligens opinion da, men det var, jeg husker, jeg synes det var litt sånn, det var lærerikt å se hvor lett det er å tro at de du får skryta er alle sammen da.
Ja.
Og sånn er det ikke.
Sånn er det ikke.
Jeg fikk voldsom kjeft av Frode Alnes, mest kjent som gitarrist i Dance with a Stranger. Ja. Han har også spilt på plate med deg.
Han har spilt med meg.
Han har ikke mild, altså.
Nei, men... Takk for det. Yay!
Vi skal...
Du må ikke lese sånne, men dette vet du. Altså,
jeg går ikke inn i kommentarfeltene.
Nei, jeg hadde en uttalelse om hvor jeg avlyste helvete her på det 70-årsfeiringen min som ble sendt på TV. Der sier da at på TV at helvete finnes ikke. Altså, det er ikke et sted du skal havne, det er noe du kan stelle i stand. Så slapp av. La være å gjøre det. Slapp av, du skal ikke havne det. Det avsted kom altså et kommentarrunde som var helt vilt, og da var det jo i den kristelige avisen Dagen som har sett i Bergen. Det er helt, altså det er noe av det verste jeg har sett, og da skjønte jeg at her, jeg kan ikke gå inn i dette her. Altså,
nei, det er ikke.
Det er mulig, ja.
Ikke får du endret standpunktene,
nei.
Ikke er det bra for sjela di.
Nei.
Det er ikke bra for noen ting, man må bare holde seg unna. Et fast element i denne podcasten er noe jeg alltid synes er veldig, veldig interessant, for det sier noe om hvordan folk tenker rent sånn smaksmessig, og det er hvordan plater man vil ha tatt med seg på i øde øy. Du har nevnt tre. Den ene er en amerikansk dame som heter Nancy Griffith, og den kom i 1993 og heter All the Voices, All the Rooms.
Mm.
En eventyrlig, vakker plate, som nå da er 30 år gammel, og velse det. Kan du fortelle litt om hvorfor det er i plater du holder så høyt?
Som du sier, det er en eventyrlig vakker plate. Hun har jo gått bort, Nancy Griffith.
Ja, hun døde i 2021.
Ja.
Kun 68 år gammel, faktisk.
Ja. Men det er bare sånn nok en gang at det var en plate som da den kom, traff med noe voldsomt, og et uttrykk som jeg til da ikke har liksom, jeg har ikke hørt så mye på det. Og hun bare brøyta seg inn på en særdeles mild måte i mitt hjerte, og så har hun altså...
Og det var en fin linje, synes jeg. Og til å brøyta seg inn i hjertet på en fin måte, det er bra sagt.
Det ble helt bergtatt. Og hun har altså en låt på den plata som jeg mener er kanskje en av verdens vakreste poplåter. Speed of
the Sun of Loneliness,
yes.
Av John Prine, nå også død.
Det er altså den fineste, den versjonen der er helt, den kan jeg sette på enda og gråte over.
Det er helt fantastisk.
Og det er, altså i all sin enkle, jeg har prøvd å forklare mine seriøse komponistvenner og folk, altså jazzfolk og sånne ting som av og til omgås med, genialiteten i den låta der, altså den tregrepslåt, det er bare helt utrolig dyktig gjort og fantastisk komposisjon, og for en tekst. Så den synes jeg er genial.
Ja, og han John Prine som skrev den, han er jo med på den plata også. Han sang duett med på den, og han døde jo faktisk av covid, smetta i Frankrike, hvis jeg husker rett. Men han var dårlig da han fikk covid. Men det som er kult med Nancy Griffith, det her er hennes album nummer 9 eller 10 eller noe sånt der i rekke, og var en ganske etablert musiker, også fra Austin i Texas. Så det hun gjorde på denne plata, det var å lage et album som skulle være en slags sånn, payback til alle de hun var inspirert av, ja. Altså hennes øde øyplate på en måte. Ja. Så det er jo, men Nancy Griffith var jo en kjempegod låtskriver, men det her er da utelukkende coverlåter, ja. Som hun velger å ta si innpakning til. Da.
Ja.
Og hun lagde en oppfølger til den fem år etterpå, som heter Og The Voices 2, som en slags oppfølger. Ja. Men det den her som på en måte blir stående igjen som... Er det lenge siden du hørt på den?
Nei, halvt år.
Ja, det bra.
Jeg hørte på den i høst. Og så det jo en annen connection her, og det at trommeslaget som jeg har jobbet med nå i 25 år, Anders Engen, og Geir Sundstøl, gitarrist, som også har vært i bandet, i bandet mitt, de to ble hentet av Nancy Griffith til USA, til Nashville, med for å spille en plate med Nancy Griffith.
Ja, Geir Sundstøl, han har jo spilt med Jimmy Dale Gilmore også, han. Ja. Også en berømt amerikansk countrymusiker.
Så det gjør jo liksom at det er litt connection her, synes jeg. Det synes jeg veldig stas. Nå tror jeg ikke det ble noe av det der. Det må jeg sjekke opp.
Da har du nesten kjent Beatles og nesten kjent Nancy Griffith. Yes. Jeg er jo veldig stor fan selv av en som heter Tones Van Sant, som var fra Fort Worth i Texas. Og det ligger et helt nydelig sånn YouTube-klipp der hun, Nancy Griffith spiller den låten Tecumseh Valley, jeg tror det tredje sporet på skiva. I duett med Tones. Han er jo ikke med på plata.
Nei.
Og så sier vi at ta imot den største låtskriver som noensinne har kommet ut av staten Texas, og så kommer han på scenen, en litt aldrende syk Tones. Det har jeg sett sånn typ 40 ganger.
Jeg blir like
knekt hver gang.
Ja.
Og så har du juksa litt da. Du kunne si tre skiver, så satt du skråstrekk mellom to plater. Da. Det ene var Sgt. Pepper's Lonely Heart Club Band, og det andre var Abbey Road, to plater forhåndsvis, 67 og 69.
Ja.
Og da skjønner jo de aller fleste hva vi snakker om, de som ikke skjønner det, de har et problem, får jeg heller bare si. Beatles, hvorfor akkurat de her to platene,
jo,
Bjørn?
Fordi at...
Hvis vi tar Sgt. Pepper først
da. Da Sgt. Pepper kom, så var det en revolusjon, og da skjønte jo at musikk kan være mye mer enn en Elvis og enkle... rockelåter, musikk, populærmusikk, kan være ordentlig, hva skal vi si, seriøse komposisjoner og bra bygd opp. Altså dette er en sånn konseptplate, der låtene går i ett, og jeg ble veldig bergstatt. Men så kom altså B-siden på Abbey Road, den, jeg sleit litt med Asia, for det synes jeg liksom var litt sånn repetisjon av ting de hadde gjort før, men...
Startet med Here Comes the Sun da?
Ja. Fra Here Comes the Sun og ut er kanskje min favoritt, og det har jeg jo da skjønt i etterkant, jeg visste ikke da, men at det var liksom litt De samlet ihop ting, ideer som de ikke hadde klart å jobbe helt ut, og så satte de det sammen til en slags lang låt. Det er noe av det tøffeste jeg vet om, og noe av det jeg har spilt mest i hele mitt liv, B-sida på Abbey Road.
Så spiller du vinylutgaven hjemme da?
Ja.
Så du setter ikke på A-sida som begynner med Nei. Come Together?
Nei, altså jeg gjør jo av og til det, men det er B-sida som
gjelder. Tell, ja. Men du satt skråstrekk mellom Abbey Road, er jo deres egentlige avskjedsverk, men de ble jo oppløst, og vi fikk aldri noe mer fra dem. Men i og med at du satt en slags skråstrekk mellom den og Sgt. Pepper, så virker det som du på en måte holder det omtrent like høyt da.
Ja, jeg gjør det. Altså, fordi jeg var jo sikker på at ingenting slår Sgt. Pepper. Og så kommer denne her B-sida, og så rent faktisk, så har jeg spilt den B-sida mye mer enn Sgt. Pepper. Så sånn er det bare.
Men det var kult, for den kom ut i august 69, Abbey Road, og du er jo født i 54 i mars, så betyr at du var altså da 14 år da den plate kom.
Ja.
Husker du at den kom, eller fikk du høre den lenge etterpå?
Nei, jeg husker at den kom,
ja.
Altså, platebutikken i Sauda, den klarte ikke å levere etter vår smak,
Nei.
Vår unge smak. Så jeg jobbet i min fars bakeri, sparte penger, fikk penger nok til å ta båten til Stavanger, som tok 4-5 timer, gikk på noe som heter Fossemusikk, og plukket ut plater som jeg da, noe hadde bestemt meg for på forhånd, noe var nytt, og noe ble tipset på i butikken. Satt med 5-6 plater, gikk ned i et lytterom, og
hadde eget lytterom.
Eget lytterom.
Yes.
Kjøpte, brukte opp pengene mine, så, akkurat sånn at jeg hadde nok til båten hjem, og tok båten hjem på kvelden, og så satt jeg på gutterommet og spilte dette her, og da spilte jeg altså Abbey Road første gang, og var... Jeg har nok alltid hatt en sånn der, og det har jeg fortsatt. Altså, jeg sa til han, Carl Victor Guttomsen, min, han som hjelper meg som produsent litt, jeg drømmer om å lage noe som er like bra som B-sida på Abbey Road.
På Abbey Road, ja.
Og jeg vil at låtene skal henge sammen, at det skal være en dynamisk sammenheng i dette her. Så den har ikke sluppet. Nei, det gjelder å legge liste, ja, for all del.
Men det som jeg sa, jeg hadde han Erlend Ropstad her som gjest her for en måneds tid siden, og han hadde et helt sånn her lidenskapelig forhold til nettopp Abbey Road.
Ja.
Og det jeg husker som jeg snakket med han om da, som er veldig sånn, helt sånn evig fascinert av, og som aldri blir lei av å snakke om, det er, som for noe gjentar av meg selv, det er det at da den plata kom, som var den siste Beatles-plata da, så kom den seks, altså den er lagd 6,5 år etter debuten.
Ja.
På den tiden så har det altså rukket å lage 12-13 skiver, 12-13 EP og 230 låter innspilt. Og forandret verden, type sånn 3-4 ganger, på 6,5 år. Vi kommer ikke til å oppleve det der. Ja.
Nei, vi kommer ikke til å oppleve det. Og vi ble jo bombardert med Beatles-ting hele veien. Altså, du slapp å gå og vente lenge på noe som kom på nytt. Og det var jo, dette her skjedde jo i min prime-tid da, som ung gutt. Så
de var ikke fylt 30 år heller, for å si det sånn. Det var litt sånn fortærende å tenke på.
Det er litt fortærende.
Og andre musikere, tenker
jeg. Og Paul McCartney har vel ikke, altså, de har vel ikke levert, de har levert mye og bra, men ikke, det blir liksom ikke det samme.
Nei, det er lov å si, det tror jeg innerst inne han og er relativt enig. Det er noen grunn til at han inkluderer en del av de låtene.
Jeg hørte på Paul McCartney, jeg lurer på noe, Drammenshallen i Oslo, nei, altså i Drammen, ja, selvfølgelig. Og det var en konsert hvor han da bare spilte nytt stoff. Og det var altså så...
Ja, i 81, for da spørte han to dager på rad.
Ja, det er riktig.
Ja. Mm-hmm.
Og da var jeg så skuffet at det var ikke en eneste Beatles-låt. Og da gikk jeg rett og slett litt sånn betutt der hjemme, han kunne ha tatt noe. Og så hørte jeg han i Madison Square Garden for 10 år siden, kanskje. Og da hadde han masse Beatles-låt, og da hadde han på en måte kommet greia, til at det, han må by på det, og da, salen eksploderte jo når de låtene kom.
En tredje plate du har plukket ut som et potensielt Øde Øy-album, ble jeg veldig fascinert av at du har tatt, for at en som går igjen i den podcasten her, og mer enn jeg egentlig hadde regnet med det, startet den, at Beatles går igjen, det, og Bob Dylan går igjen, det skjønner man. Men det er jo en av de aller største låtskriverne, sånn helt sånn objektivt sett, uansett hva man selv måtte mene om det, men det er jo da Paul Simon. Og når det gjelder Paul Simon sin karriere, så er det jo selvfølgelig Simon & Garfunkel, som jo de fleste assosierer han med, men også en del av de soloplatene som er vel så ikonisert som det han gjorde med sin makker. Den skiva du har tatt, det er den som heter Heart and Bones fra 1983. Mm. Det er et veldig sånn spesielt album på veldig mange måter, men kan du fortelle hvorfor det er en skiva du sett ekstra høyt?
Jeg synes det er noen låter da, som jeg synes er noe av det beste han har gjort. Jeg hørte han i et sånt portrettintervju si en gang at han var misfornøyd med Hearts and Bones-plata si. Da ble jeg ganske fornærmet.
Åja, han var ikke fornøyd med den selv.
Nei, men så skjønte jeg etter hvert som han snakket, at han var ikke fornøyd med responsen på det. Altså, han mente selv at han hadde bommet litt på akkurat den plata der, men det har han definitivt ikke. Der har han noen av de fineste låtene som Train at the Distance, Magritte, Maybe I Think Too Much, altså jeg spilte det og spilte det traff meg i en periode hvor jeg da jobbet på et psykiatrisk sykehus, gikk i terapiutdannelse, og der passet disse tekstene alldeles utrolig bra inn,
altså. For den her kom jo samtidig som du ga ut passe gal, hvis jeg...
Ja, det omtrent det. Ja. Mm. Jeg tror ikke, du merker ikke mye spor av den på passe gal. Men ja, også, ja, det simpelt den Paul McCartney, nei, Paul Simon-plata som jeg har spilt mest.
Ja, for det som spesielt med den plata jo at det jo det første han gir ut etter den her Live at Central Park.
Ja.
Oh,
ja.
Med Simon & Garfunkel, den kom ut året før i 82, ja. Som selgte mange millioner og ble en braksuksess. Det var jo en 500,000 mennesker bare på den konserten, ja. Liksom. Så ja. Simon & Garfunkel var jo da på en måte, de hadde jo bidd Everly Brothers ganger 10,000, altså de ja. Var bidd så gigantisk, og var et veldig etablert både låtskriverpar og duettpar. Og da den plata her ble laget, ble den laget som en Simon & Garfunkel-plate.
Oh, ja.
Men tekstene til Paul Simon er veldig, veldig private, og de handler jo i stor grad om Carrie Fisher, hun som spilte Princess ja. Leia, kanskje mest kjent som det. Så han følte at det ble feil å kalle det her Simon & Garfunkel-plate. Så de fikk en sånn her skilsmissekrangel, altså Paul Simon og Art Garfunkel, ja. I løpet av denne plateinnspillingen, som førte at Paul Simon slettet alle vokalsporene Art Garfunkel la på, og la på egne.
Okay.
Og det, så den Live at Central Park ble det siste de spilte inn som, altså som du, og nå ble de venner mange år etterpå, ja. Men det var jo sånn, den platen her ble sånn bittert brudd, og dermed også et slags vanskelig rockhistorie da.
Nettopp. Hva du vet.
Ja, det er jobben min. Vi snakker om konserter her. Du har jo, jeg leste på hjemmesiden din, at du har spilt cirka 80 konserter i året den tiden du har holdt på, sånn ja. Pluss minus.
Mm.
Nå er mora mi matematikklærer, så da har jeg forholdt som prestasjonsangst når jeg skal begynne med hoderegning. Men det tilsier jo da det tilsier da at du har jo da spilt godt over 3000 konserter,
ja.
Som er formidabelt mye. Det liksom, ja. Jeg tror at jeg har sett noen sånn antall konserter, men det ikke like imponerende som å spille det selv. Når du da går og ser andre artister live, det vanskelig å da utradere fra hodet ditt helt artisten Bjørn Eidsvåg? Klarer du å være en publikummer som bare konsumerer, eller står du og tenker proft, liksom? Og la være ordentlig henge til det jeg mener.
De gangene klarer å la være å tenke proft. Altså at det hender jo at det blir bergtatt, altså at det blir de klarer å ta med. Det er en fantastisk opplevelse, men det er også en fantastisk opplevelse å vurdere det sånn, oi, det de gjør her er smart.
Ja.
Dette er fint, altså den dynamikken, hvordan de har bygget opp dette og sånne ting, dette er lurt. Han er en god historieforteller, han fortetter de der små mellomsnakkene sine på en veldig god måte. Jeg hørte Odd Nordstoga i konserthuset, og da var jeg nok litt sånn usikker på hva jeg kunne forvente.
Ja.
Og så tar han rotta på meg som historieforteller.
Ja, han er dritgod.
Jeg trodde det var mitt område. Jeg trodde det er min arena. Men han var altså så dyktig, og da kjenner jeg at det er rett og slett inspirerende.
Ja.
Mm. Nå skal jeg hjem, og så skal jeg bli enda bedre enn Odd.
Ja.
Altså, det er litt sånn...
Ja, du er litt kompetitiv. Liksom.
Ja, definitivt. Ja. Mm. Og det samme som med den Åge og sambandet når jeg har spilt med de, så tenker jeg akkurat sånn at vi skal gi hjerne, og vi skal måle krefter med selv de beste.
Men hvordan er det med deg da? Går du på, du sier du er ikke så glad i å gå ut, konserter er jo gjerne på kvelden og sånn, og særlig klubbkonserter, da blir du sånn tett inn til folk. Men går du ofte, søker du konsertopplevelser fortsatt selv da? Går du på konsert?
Ja, jeg gjør det ikke så mye. Jeg var på Springsteen-konsert, altså det er noen ganger jeg bare må gi meg på konsert, og jeg var på Springsteen-konsert i Bergen, ute på Koengen.
Ja, her skjedde han der også.
Ja, og da måtte jeg gå hjem, altså da jeg ble så plaget av folk som hele veien...
Du ble plaget av folk som skulle ta bilder
og snakke og gi meg øl og alt sånt, så jeg får ikke vært på konsert.
Nei.
Samme skjedde med en Koen-konsert samme sted. Og det er plagsomt, så nå har jeg bestemt meg for at jeg har lyst til å ha sånne opplevelser fortsatt, men da må jeg nok be om VIP-tribune.
Altså, ja, det er jo grunnen til at det finnes. Eller dra til
utlandet.
USA. Også,
ja, og det har vi gjort.
Ja, ja.
Så, ja. Men jeg blir alltid på en eller annen måte inspirert av å gå på konsert.
Ja.
Altid.
Ja, Springsteen jo veldig lett å bli inspirert av. Jeg blir jo det selv, jeg, nå ikke jeg musiker, men å se Springsteen live, da tenker jeg også, det et eller annet med den der, kanskje særlig Springsteen, det en kombinasjon av alder og vilje og energi og evne til å fortsatt formidle det du har å levere, og så tenker jeg liksom at, ja, ja, hvis han kan gjøre det der nå, så har jeg god tid igjen, sier jeg liksom, som 52 år, ja. Men det noe sånn, som man har godt av å få den på kjeften av noen som hakket over seg hele tiden.
Det vel for en energi. Jeg så et klipp i dag før jeg kom hit. Jeg tror, jeg hadde ikke på lyd, så jeg bare så det i forbifarten på et eller annet sosialt medie. Fra en konsert, og så går han av scenen og snakker til kamera, og jeg skjønte at han driver nå PR for Europa-turnéen.
Ja, du, der har jeg sett. Ja. Kona meg visste meg det. Helt okay. Fantastisk.
Ja. Og da legger jeg merke til en ting, og det at han går ned trappa fra scenen, sånn som jeg selv går ned trappa på scenen. Altså, alderen har på en måte, du får jo det litt,
ja.
Litt tunge.
Ja.
Så det synes jeg var litt greit å se. Er ikke han 75-76 år? Så, ja. Men for en fyr, og jeg har hatt stor glede av, det tror jeg ikke han nevnte det, å sette dette her Broadway-show hans, det har jeg sett flere ganger.
Og du har vært å sette det flere ganger?
Nei, ikke på Broadway, altså på Netflix eller der.
Ja, okay, den, det er Netflix har han, ja. One Man Show, der han, yes. Ja. For det er jo litt teater. Og litt,
det er litt teater, ja. Og det liker jeg veldig godt. Ja.
Du er ikke ukjent med den rollen heller da?
Nei.
Vi snakket om store konsertopplevelser. Du var jo så vidt innom Paul McCartney, Madison Square Garden. Ja, mest kjent konsertlokale er det vel i New York. 20 000 kapasitet.
Noe sånt.
Ja. Og der så han spilte om Beatles og alt det her. Og da, ja. Får du da en sånn her... som jeg bruker å få, jeg vil tro mange andre får, at det litt sånn her, ok, der han, og her jeg, og nå vi i samme rom, og det veldig sykt, for at han på en måte en slags tegneseriefigur, for han, ja. Han befinner seg i et sånn parallell univers. Ja. Får du jo av og til den der,
ja. Definitivt, altså, ja. Det er jo stort å se han på scenen, der står han, altså, helten fra... Bjørn Eidsvåg, 12-13 år, ja, som liksom bare kom som et sleggeslag, den gjengen der, og forandret livet mitt. Så hvis jeg hadde møtt han, så tror jeg ikke... Det er en sånn ting som jeg ikke er så opptatt av lenger. Jeg trenger ikke møte mine store helter, men bare å se dem, det er fint. Men,
det kan ofte bli ganske pinlig også, det.
Jeg fikk tilbud om å møte Paul Simon, for ikke så lenge, han var i Norge i en eller annen forbindelse. Han var på en forestilling i operan, og det var han også. Da fikk jeg forespørsel om å liksom møte ham backstage.
Jeg kunne ikke snakke om en skiva, og spurte han hvorfor all verden andre var rakkene på
det. Ja, det kunne jeg gjort. Ja. Men da hadde min kone med bestilt restaurant. Vi bor på restaurant. Så jeg gjorde det, og da sier jeg til Ragnhild kona mi at Søren, jeg burde vel kanskje ha sagt ja til dette her. Og så spør hun, ja, hva skulle du ha snakket om da?
Ja, det er kontrollspørsmålet.
Ja. Og da kjenner jeg på, nei, hva skulle jeg snakket? Altså, jeg hadde blitt stående der, og så hadde jeg sagt det som alle andre sier. Ja. Tusen takk for fantastisk musikk, og du har vært en inspirasjon, du har forandret livet mitt, et eller annet sånt. Som han da selvfølgelig hører hele tiden. Og det samme måtte jo ha sagt til Paul McCartney. Så jeg er ikke så opptatt av å møte dem, men å være i samme rom som de, ja, likevel, ja. Det er stort.
Ja, og si det et eller annet med at for den settingen er jo helt kunstig. Å møte sånne artister kan være veldig greit hvis det er en naturlig relasjon. Jeg vet jo sånn som selv som arrangør for eksempel, hvis du har møtt artister så ble du aldri plagget av det der.
Nei.
For da hadde du en naturlig rolle der da.
Ja.
Men i det øyeblikket du treffer dem på gata så må du bare, hvis du skal si noe så si det fort.
Veldig fort, ja. Og gjerne i forbifarten.
Ja, og gå videre. Ja. Det tredje med det. Du nevnte en annen stor helt for deg, Bob Dylan i Drammenshallen i 81, og det var jo to datoer, mulig jeg som blander, men han spørte to datoer i sommeren 1981, og det var jo Drammenshallen var jo det storstua som var ut for hovedstaden før, og der alle de store spilt. Var du på den første eller den andre? Husker du det?
Det husker jeg ikke. Jeg tror det var den første.
Ja, for det var første gang han spilt i Norge.
Det var det,
ja. Ja, og det var jo faktisk 19 år etter debuten. Han var jo en veletablert stor artist i 1981. Ja. Så du så han altså da første gangen han var i Norge. Etter det så hadde det vært tusenvis av ganger. Eller han sikkert spilt 30 konserter i Norge etter den gangen. Men,
jeg så han også for ikke så lenge siden i Spektrum.
Hvordan var det?
Jeg synes det var helt fantastisk. Jeg hadde en vond fot, så jeg måtte gå. Jeg fikk ikke med meg hele, for det var vondt for meg å sitte akkurat den dagen. Men da hadde jeg vært på Karpe, sitt show i Spektrum, noen par-tre dager før.
Altså, det er to forskjellige ting.
Ja. To vidt forskjellige ting. Altså, når du på Karpe, så eksploderer jo hele lokalet, og det helt vilt. Altså, det var veldig fascinert av det. Lyd og lys og show og alt mulig. Og så mange unge folk som stå og synge på de låtene, altså det er en allsangsgenerasjon som de har fostret opp her som er helt utrolig som virkelig tar rotta på vår allsangsgjeng da.
Ja.
jeg var veldig fascinert av det showet og så, Dylan da kom jeg altså inn i en ribba sal det er nesten ingen, det er en liten scene, det er svart molton på begge sider, og så går lyset av og så er det noen lamper på scenen og så kommer det tusslene inn i tussmørket, noen musikere, og så begynner de å spille det. De bluser, ligger og vamper på noen blusgreier. Og jeg tenker, når kommer Dylan? Når kommer han? Er han her? Og plutselig så, og det står et sånn upright piano med ryggen til publikum, ganske langt frem på scenen. Og så ser jeg da til slutt, eller hører lyden av Dylan, og da ser jeg liksom lygger toppen av håret på han. Han sitter bak det pianoet.
Og han var der hele tiden.
Han var der hele tiden, var med bandet inn. Og så har han en mix stående ved siden av det piano, så han to ganger i løpet av konserten så reiser han seg fra piano, så går han frem til det bare for å vise seg, og så setter han seg. Altså synger litt grann der, og så setter han seg. Så det var... Men det var jo ikke mindre gøy å høre på enn Karpe. Altså, det var jo, det ga meg vel så mye. Altså,
og det var, du kommer jo inn i den konserten med ganske mye vennlighet i deg også. Jeg tror ikke du hadde digget det der hvis det var i 81 at han først var på den måten. Han har lov på et vis da.
Han har lov på et vis. Og jeg satt jo... Det er morsomt å sitte på en sånn Dylan-konsert, for jeg kjenner jo plutselig alle som sitter rundt meg.
Ja.
Det er på en måte min gjeng, og selv om jeg ikke kjenner alle, så kjenner jeg likevel. Liksom. Ja.
Det er artig at de artistene her, når de kommer på det nivået de er, så heter det intimkonsert når de spiller på Spektrum.
Ja, ikke sant? Ja.
Det synes jeg er så søtt. Du har jo åpenbart sett så mye konserter at du må jo ha noen kjipe konsertopplevelser. Du er ikke så veldig innsett at du synes alt er bra uansett. Har du opplevd noen sånn formidable nedturer?
Ja, jeg har en formidabel nedtur som jeg da kom på meg da du spurte om dette her. Det var den samme turen. Hele familien var altså i New York og gikk på konserter med U2, det var Paul McCartney, og så var det Daniel Lanois.
Oh, ja.
Alle disse i New York, og så skulle vi slutte av med John Mayer-konsert i et eller annet teater.
Altså John Mayer, han snakker vi han singer-songwriter, eller snakker vi han gamle komponisten?
Nei, vi snakker singer-songwriter.
Ja, han som nå er midten av 40-årene.
Ja. Jeg var forresten på konsert med han nå i Spektrum, og det ble jeg imponert over.
Ja.
Det synes jeg var ganske tøft. Men her i New York så komme til den konserten. Og så viser det seg at han har, det er en jazz-trio.
Er ikke det som er sånn blues?
Nei, han har en sånn jazz-versjon som han driver spiller i, og det er noe av det kjedeligste enn noensinne. En ting var liksom, forventningene mine til å høre litt sånn John Mayer-låter. Det fikk jo ikke, og så står det altså, og ja, hva skal vi si, altså de står og har seg med lange, dritkjedelige soloer, og altså, vi gikk. Og det er ikke ofte jeg går for en konsert, men det synes jeg var, ja. Ikke vanbar. Ja, nå har jeg hørt litt på det jazz-greiene etterpå, og det er bedre å høre på det da enn på den konserten.
Ja, så er det litt på hva man tror man går på da.
Det har det definitivt, ja.
Men du har jo spilt over 3000 konserter selv. Det kan jo ikke være alle de som har vært like. Så går det å si og tenke, liksom, yes, Bjørn, du er et geni, du er dritbra. Du må jo ha noen ganger hvor du har ikke hadde en følelse av at i dag, det her var ikke noe kult, det skulle jeg helst sluppe å oppleve. Har du hatt noen sånne her? Nei, jeg vil tro du har opplevd noe.
Jo, jeg har opplevd det. Altså, nå er det sånn at vi har noe som heter gjennomgang etter hver konsert. Enten samme kveld eller dagen etterpå. Så går vi gjennom den konserten som vi har spilt.
Ja, en slags evaluering også.
Evaluering. Ja, mm. Og hva kan vi gjøre bedre? Hvor, er rekkefølgen noe bra? Er lengden på historien, er de fine? Hvordan trives du med den musikalske innpakningen som vi har nå? Synes du at du får plass nok her, gitarrist? Og så videre. Altså, alle de tingene der. Går med ordentlig gjennom. Mm. Da vi jo også kritiske nesten hver gang, altså vi har kritiske punkter som vi tar opp og jeg får høre det hvis de synes at nå har du snakket for mye der, du snakker for lenge Bjørn og du, ja men stort sett så vi jo fornøyd, stort sett så vi
med, små korrigeringer,
ja vi kaller det for oppmuntringsrunde ja. Mm-hmm. At liksom, det det vi gjør med å oppmuntre hverandre til å bli enda bedre,
ja.
Mens noen ganger så har det hent at jeg ikke orker I den runden, fordi at jeg skjønner at de da har det. Altså, jeg må i hvert fall vente en uke før vi snakker om denne konserten.
For du vet at det ikke funker.
I dag var det krise. Altså, det noen ganger jeg har... Altså, hvis jeg ble usikker, særlig før da, ikke så mye nå, men hvis jeg ble usikker på ting, så begynte jeg å snakke. Altså, jeg snakket og snakket og snakket.
Og så babling mellom låtene.
Babling mellom låtene, som aldri tar slutt. Og så det ene får jeg ene assosiasjon etter den andre, og så blir jeg stående og bare tull, altså plattring. Så det har jeg, etter at jeg har jobbet i teateret med teaterstykket som jeg skrev, og sammen med Svein Tindberg, framførte på Norske Teater og Nasjonale Scene og Rogaland Teater og Trøndelag Teater, der lærte jeg verdien av manus.
Ja.
Så det har jeg da bruker nå konsekvent. Jeg skriver manus til konsertene mine, og det får meg også til å holde kjeft, altså til å si mindre. Til
ja, jeg strammer line rett og slett. Ja. Men det jeg lurer på da er, hvis jeg da var ikke sant, sånn superfan, og så kjøpte billetter til 5 Bjørn Eidsvåg-konserter på rad, så følte jeg det som en sånn deadhead.
Ja.
Vil jeg oppleve da den nøyaktige samme konserten? At du sier de samme tingene mellom...
Ja, du vil...
Hvis du skjønner problemet.
Ja, skjønner problemet. Det ikke et problem for meg også. Jeg spør stadig vekk altså, arrangører, folk rundt meg, liksom, kan jeg ta denne historien en gang til når jeg fortalte den i 5 år?
Ja, ikke sant?
Og da har vi vel kommet til at... Altså, jeg har opplevd at folk blir leise hvis de ikke...
Ja.
Tar den historien. Ja, men du fortalte ikke den historien om hun jenta som du skrev skyfri himmel til.
Nei.
Den vil jeg veldig gjerne høre. Så, ok.
Ja, de vil gjerne ha det tilbaketeppet fortalt det, av deg. Ja.
Ja. Ja. Mm. Så du hadde nok til en viss grad, altså 90% ville vært likt. Det hender vi stokker om en låt eller to, det hender at jeg kutter ut en snakkebolk og så inn med en annen, altså små forandringer, men strukturen, oppbyggingen og den store fortellingen i konserten er lik.
Ja.
Ja.
Jeg husker det var litt nedtur i hvert fall, det så Springsteen sist nå i fjor sommer, da det kom sånn her... nesten en sånn epilog, sluttale, for det her var jo den siste runde med guttene, som det sikkert også etter sommeren, og der det var til og med oversatt til norsk, altså med undertekst da, det han sa.
Oh, ja.
Og da fikk jeg sånn her, det her det ble for innøvd.
Okay.
Ja. Da fikk jeg sånn følelse av at det var hermetikk, altså, og ikke fersk var det.
Ja, jeg ser den, og jeg tror nok jeg kunne blitt skuffet selv, men som utøver på scenen, så er det ganske betryggende å ha et manus.
Ja, ja.
Men det er bare en konsert til som, altså jeg avskyr nesten å spille på eventer.
Får du mye henvendelser på det?
Jeg har fått en del henvendelser, og sier stort sett konsekvent nei, at det er ikke noe jeg vil. Det er noen sånne små eventer som kan være veldig hyggelige. Når jeg vet at de er musikkinteressert, og at de vet de vil ha det som jeg byr på.
Ja, at det er på en måte noe som er bransjetilknyttet på et vis. Ja. Mm.
Men stort sett så er det forferdelig. Jeg spilte på et utested her i Oslo, som heter Sydøst, en restaurant, for et eller annet nystartet aksjeselskap, hedgefond, et eller annet.
Og da, det slående sett.
Da skulle jeg spille, det var veldig godt betalt. Og det var derfor jeg sa ja, og sammen med Lisa Nilsson.
Oh, ja, ja, ok. De betalte for hele pakken, liksom.
Ja. Ja. Og da går jeg først på scenen, så Lisa sitter backstage og venter på cue, hvor hun skal komme inn, da. Og den gjengen som står der stort sett mannfolk. 85% mannfolk. Unge mannfolk, altså 30-40. Totalt uinteressert i hva jeg holder på med. Fullstendig, de står med ryggen til, og de drikker, og de snakker høyt. Det litt sånn hysj til oss som står på scenen.
Til der, liksom.
Ja, og jeg blir altså så forbannet. Det rett, jeg kjenner at nå koker det over. Nå enten så skjeller de ut etter noter, eller så går det. Da er det over, altså det er et kamera som, sånn at de som er bak i lokalet kan se, altså en skjerm.
Ja.
Og det er også overført til backstage. Så Lisa sitter og ser.
Og hun ser hva det er du driver og gjennomgår, ja.
Ja. Så hun skjønner da at nå er det rett før det tilter for meg, så hun kommer inn lenge før avtalt, og knuse den gjengen som er der ute. Altså, hun, da snudder de seg. Da hun takler det så fantastisk.
Hun nailer situasjonen.
Hun nailer situasjonen, ja. Og selvfølgelig så var disse gutta, de var kommet for å se Lisa Nilsen, og de var kommet for å se med, så hun, det var jo den faktoren nå da. Men det er nok noe av det verste jeg har opplevd, og fineste Lisa har gjort for meg.
Du sier at du sier nei til masse eventing, og det tror jeg deg selvfølgelig på også, og du har jo ikke det, du må jo ikke gjøre det heller, det er vel også en fordel med at du er i en posisjon hvor du ikke er avhengig av de inntektene, men du verker også som en fyr som sier ja til veldig mye også. Du var med, sånn at hver gang vi møter, så tror jeg aldri du kom til å være med på, jeg tror det var sånn typisk ting du kom til å si nei til, du og Åge var jeg sikker på,
Åge og Sivert Høyheim og meg.
Ja, han har sagt i podcasten at han aldri skal gjøre det.
Ja. Vi har en sånn tråd på meldingstråd.
Ja.
Åge, Sivert og Bjørn heter den, og der har liksom
svart,
ja. har vi vært helt enige om at hver gang vi møtes, det skal aldri...
I den tråden?
I den tråden, det skal vi aldri stille opp på.
Svart, ja.
Så kom jo da den sesongen hvor jeg sa ja.
Er du brute?
Ja. Og da fikk jeg jo gjennomgå, og de var, nei, dette, Åge lurte på hva jeg gikk på.
Hvordan knark
gikk på? Hvilket knark jeg gikk på. så jeg fikk så øra flagget på det da. Men så var jeg med, og så opplevde jo jeg det som en veldig bra ting, altså en fin ting å være med på, for min del. Og det ble jo et formidabelt løft, altså, turnéet som jeg hadde lagt opp til solgt ut over fremdeles, altså høstturnéet som jeg skal ut på nå, er så å si utsolgt allerede, og det tror jeg...
Som følge av det, ja.
Ja, altså det er jo... Jeg har ikke vært plaget med lite folk på konserter, men nå går det litt, det går fortere, og det kommer enda flere. Så jeg har hatt store fordeler, og jeg hadde den floden oppturen med Emma, og det har jo hjulpet meg, ikke minst på festivaler. Altså, ja. Når jeg spiller floden, så er jo, de skaper det gjenklang hos unger ute der. Da har jeg prøvd å få de to gutta til å si ja til dette her.
For å gjøre din egen synd mindre syndefølge. Yes. Ja.
Men det er nytteløst. Jeg tror Åge var litt på gli, men Sivert har ikke, han er ikke til rock.
Nei, så han, Åge, jeg hadde jo han som gjest i podcasten, og han var ikke sånn, og samme med Kari Bremnes, begge de to var litt sånn her...
Jeg prøvde å bearbeide Kari og fortelle at du må være med på dette.
Ja, for begge de to var litt sånn her, ja, ikke akkurat nå, men... Men Sivert Høyen var helt sånn her, ikke akkurat aldri.
Nei, altså, jeg tror alle som er i nærheten av Steinar Wikan,
ja.
De kommer ikke til å være med hver gang vi møtes.
Det tror ikke jeg heller. Det jeg synes er så kult med deg, Bjørn, er at du er jo, på den ene siden så er du voldsomt privat av deg, ikke sant? Du sier jo selv at du går hjem tidlig og alt det her, og du er ikke så glad i masse folk rundt deg. Sånn. Samtidig så har du på en måte vært en åpen bok. Du legger ikke lokk på masse. Du forteller mye fra ditt indre, og har på en måte gjort det hele veien. Og du sier at du jobber da med en slags sånn epilog nå, da. Så jeg er veldig spent på det.
Får dere å skrive sin egen nekrolog?
Ja.
Ja,
men er det en slags veis ende opplegg? For det passer jo ikke med kladden her. For du sier jo at du er sulten, og du hører på nye ting, og du vil fortsatt lage den beste låten og beste teksten.
Nei, det har jeg lyst til. Altså det som heter
skjønner du spørsmålet?
Ja, jeg skjønner spørsmålet litt. Det som jeg kjenner på er på en måte, det jeg har lyst til å avslutte er, eller vurdere, er det prosjektet mitt, vårt, altså vi var jo en gjeng her, en generasjon som med protestsanger og folk som hadde lyst til å påvirke verden og samfunnet som vi lever i, har det prosjektet vært vellykka? Det noe vi ikke har fått sagt? Er det noe vi kan be om unnskyldning for? Altså, er det noe vi bør ta fatt i og si at her, dette var ikke bra nok? Men det jeg anser meg ikke ferdig som artist for det, men liksom den evaluering av, hva skal vi si, vise protestsangerprosjektet, altså de visjonene, politiske, ideologiske visjonene vi hadde, var de viktige? Har det skapt noe forandring i det hele tatt? Har vi vært med å påvirke? Har vi ikke klart det? Jeg hører jo snakke om det, at dette høres ikke ut. Det høres mer ut som en bok eller en artikkel enn en plate, men jeg har lyst til å se om det går an å få til dette her på en musikalsk måte. Jeg er usikker, men jeg har en ambisjon om det.
Jeg synes det er veldig kult å avslutte med å høre at du har ambisjoner. Det synes jeg alltid er veldig kult når musikere har, og uten det så er jo musikken ingenting. Tusen hjertelig takk for at du ville være gjest hos oss, Bjørn.
Tusen takk.
Feedback er en podcastserie fra Avisa i Tromsø. Produsenten for sendingen var han Svein Lian, og jeg heter Egon Holstad. Husk også at vi lager spilleliste der all musikken som nevnes i sendingen legges til, og de finner du på hjemmesiden til Tromsø i feedback-seksjonen, der du også finner anmeldelser av plate, anmeldelser av konserter, samt intervjuer, liste og masse annet aktuelt musikkstoff.
Tusenvis av år har det vært drevet fiskeri langs norskekysten, og for å kunne fortsette med det, må fisken fangstes bærekraftig. Råfisklaget utfører kontroller som bidrar til trygg sjømat og god forvaltning av havets ressurser.